galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen baran. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan al-shabaab oo la sheegay in ay xayireen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda hormuud.
ayagu ma ahan iisheeg dad meel iska fadhiya anteenooyinka dhulka baadiyaha ay ku yaallaan, tuulooyinka ku yaallaan, meelka waa la dayactiraa, waa la raadiyaa, xargaa go'i karaa, wuxunbaa farsama loo baahan karaa. Marka dhaqdhaqaaqa shirkadaha way ku ciqaabayaan, waxay shirkadaasi adeegee bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay, iyadana dhibaatay ku tahay.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan xildhibaan Ilhaan Cumar oo madaxda dowladda ugu hambalyeysay howlgalka ka dhanka al-shabaab.
waddankeeni iyo diinteeni inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina haddii soomaali aan nahay, muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka difaaca serbiya Milos Vucevic ayaa sheegay isniintii in ciidamada qalabka sida ee serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyey ee heeganka, taasoo muujinaysa in uu sii xumaanayo xiriirka kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee kosovo oo ka dhashay toogashooyin iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey. Vucevic ayaa sheegay in madaxweynaha serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada serbiya ay galaan heeganka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka, taasoo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka xoogag hubaysan. ciidamada serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sannadihii tegey sababo la xiriira xiisadda kala dhexaysa kosovo, waxaana ugu dambeysay bishii noofembar kadib markii belgrad ay sheegtay in ay diyaarado droon ah oo ka yimid kosovo ay hawada dalkeeda soo galeen. ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka New York ee dalkan Maraykanka, iyada oo dhimashaduna ay ku badan tahay magaalada Buffalo, iyadoo duufaan daran oo qabow ah ay weli ku sii socoto ama way ka jirto waqooyiga Ameerika. sagaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood intii lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee soo marta taariikhda. khubarada saadaasha hawada ayaa ka digay in baraf badan oo gaaraya ilaa 3-20 centimeter uu ku dhici karo qaybaha ka mid ah gobolka ilaa iyo salaasada maanta. duufaantan ayaa saameysay waqooyiga Ameerika laga soo bilaabo Kanada ilaa iyo xadka Mexico, waxaana ku dhintay 5-16 qof. warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen dadweynaha kiniinada looga hortago cudurka coronavirus ee ay soo saarto shirkadda Pfizer. caasimada Shiinaha ayaa wajahaysa mawjado aad u weyn oo kiisas xanuunka viruska ee coronaviruska ah. maamulka ayaa rajeynaya in dawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareyn doonaan cadaadiska soo wajahaya isbitaalada dalkaasi. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli farmasiyadii dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin dawooyinka inta badan la isticmaalo. dawooyarida baahsan ayaa loo aaneynayaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha ee Shiinaha, waxayna guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinuhu joojiyeen ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka u dhinta fayraska corona. waxaa la rumaysan yahay in kumanaan qof ay maalin kasta u dhintaan fayraska corona gudaha dalka Shiinaha. dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay inuu joojinayo in uu dadka socotada ah ee imanaya dalka ay maraan karantiil, taas oo fududeynaysa tallaabooyinka uu waddanku soo rogay si looga hortago faafitaanka cudurka. diyaarada Ethiopian Airlines ee dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday duulimaadyada ay ku tagi jirtay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi oo xuduud la leh Eritrea kadib laba sano oo ay halkaas ku jirtay. Laga bilaabo maalinta biri ah ayay shirkadda diyaaradaha qaranku sheegtay in ay bilaabayso hal duulimaad maalin kasta oo ay ku tagi doonto caasimadda Mekelle ee gobolka Tigray, kadibna waxa ay bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybo kala duwan oo gobolkaasi ah. Arrintan ayaa kusoo beegmisa xilli maalmihii ugu dambeeyey nool maalmeedka iyo weliba howl maalmeedka iyo adeegyadii kala duwanaa ay bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan gobolkaasi laba sano kadib dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay markii ay isku dhaceen ciidamada ismaamulka Tigray iyo weliba ciidamada federaalka ee dowladda Ethiopia. Warkii dunidana dhegeystayaal waa maga intaas. Waxaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom. Shirkadda Hormuud oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ayaa aan ka hadlin arrinta. Militariga Soomaaliya ayaa u sheegay V O A-da in warkaasi ay heleen. Haaruun Macruuf ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay sareeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood oo ah fayanka rasmiga ah ee ciidanka xugga dalka Soomaaliya.
Bismillaahi alxamdulilaah, waa mahadsan tahay deegaanada ay ururka khawaarijku ay ka burburiyeen isgaarsiinta si ay u joojiyaan xiriirka bulshada dhexdeeda ah iyo danahooda ay arrimaha bulshada uga hortagaan ama ay aaminsan yihiin in ciidamadu isticmaalayaan deegaanadaasi. Waxay ka kooban yihiin saddexdan gobol oo gobolka Galbeed, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Gobolka Hiiraan ilaa hadda waxaa la gobolka waxaan leeyahay Galgaduud waxaa la hubaa laba meelood oo antenooyinka jabiyeen. Tuulada leeyahay Qaayib antenooyinkeedu waa jabiyeen, waxay kaloo ka jabiyeen tuulada leeyahay Dhisaq Qurun leh iyadana tuulinka waa antenooyinka way jabiyeen. Ayaga oo dabcan aan isleenahay ayagu waxay leeyihiin yaan sahan dadku telefoonada wada haystaane ciidamada saan xog aysan u helin wa ciidamada laftooda dhexdooda u isticmaalna isgaarsiinta ama dadka shacabka haya sahanka kuwa ah aysan u helin xogtooda aysan u helin ay u jabinayaan isgaarsiinta u jabinayaan. Labadaasna waa jabiyaan kambaniya shirkaduhuna waa dadaalaan markii ciidanku qasay sawirkooda dib u dhisa. Gobolka Hiiraan ilaa meelo fara badan bay ka jabiyeen, laakiin meelaha hadda aan si fiican ay dhowrka anteena ka jabiyeen waxaa kamid ah Muqalkori iyo Sooman, tuulada la yiraahdo magaceeda Tardo oo gobolka Jinkisa dhacda ayadana ka jabiyeen. Meelihii ay ku arkaan oo dagaal ka dhacay oo agagaarkooda ayaa lagu soo dhowaadayna waa jabiyeen. Meel hore inta ciidanku u tagay xataa ay ma dib uga soo baxeen waa jabiyeen. Oo gobolka Galgaduud xuduudiisa, gobolka Shabeellaha Dhexe meelo badan bay ka jabiyeen. Waxaa kamid ah Masaajid Cali Guduud, waxaa kamid ah Daarussalaam, balse tuulo yaro ahyada u dhow ah. Waxay kaloo ka jabiyeen Haadan Yabaal, anteenooyinkiisa waa burburiyeen. Tuulada Juxa iyo tuulada Kawsar labadaba anteenooyinkeedu waa burburiyeen. Hadba meeshii ciidanku kusoo dhawaadana Halgan, tuulada lahaada Halgan ayadan saasoo kale waa jabiyeen. Marka bacda ma dadka la dagaalamaya aysan ciidan kaliya ahayn, bulshadii ay kacday ujeedadu waxa weeyaan dadka shacabka xoolo dhaqatada oo meelahaas maraya oo ayaga arkaya in aysan wax xooda ka baxeen. Taas waa qodob. Midda kale qodob kale waxa weeye had waxay u haystaan in ciidanku isticmaalayo ciidanku raadiyaal gaar ah leeyihiin, baaqiya qarsoonay kuwada hadlaan bay leeyihiin, afgarasho u gaar ahay leeyihiin taasi kuwada hadlaan ayagu waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn. Ayada laftigeeda way ku jirtaa in leeyihiin ciidanku inaysan isticmaalin. Iskaraha dad baa markii ciidanku dago oo dagaalku istaago qoysaskoodii iyo reerahoodii soo salaamaya oo telefoonka soo diraya, taasna waxyaabaha ay xayirayaan qayb bay ka tahay. Guud ahaan colaad baa ku jirta ay bulshada Soomaaliyeed oo dhan u qabaan oo ah in ay xiriirka bulshada iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka helaan isgaarsiinta markay dadkoodiiba ku shaxaadaan qofkii soo barakaca qof eelkiisu wacaya war waa soo barakaco geedkaasaan hoos alla waxay soo tuur buleeyaan ku soo baxo. Waxyaabahaasoo dhan oo nolosha bulshada oo dhan naanoonku cadow bay ku yihiin.
Waa gartay marka hadda waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku amreen shirkadda ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa baabuurtooda iyo shaqaalahooda oo aysan meel ka safri karin, meel kalena tagi karin, kana iman karin. Maxaa xogood ka haysan arrintan?
Arrintaas waa maqalay waynu soo gaartay, laakiin waxaan u garanaynaa inaan ognahay inay arrintaas iyo mid ka soo xunba ay sameynayaan. Daysan baabuurta motorada ka fariisan bay banasiibay.
Marka
kalsoonida darradaas faraha badan baa ku jirta.
Marka maxaa saameyn ugu iman karta dadka iyo adeegyadanba haddii tallaabooyinkan xayiraadahan ay qaadeen ay fulaan ama dhaqan galaan?
Horta iyaga meeshii ciidanku kula dagaalamayaan teenada ka jabiyaan, markii ciidanku galaba shirkaduhu waa yimaadaan, standbayba ku jiraan deegaanada markii laga jabiyo, isla markaba way ogaadaan degmooyinka ciidanku dowladdu joogto meelaha ugu dhow bay imaanayaan, isla markaba anteenada waa taagan. Aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha isgaarsiinta dadaalkaas. Iyaga taas waxay keenaysaa shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta ay dhib ku tahay, waa haddad waajibaadkoodii shaqo oo ayagu ay lahaayeen inay gutaan baa loo diiday. Ayagu ma ahan iisheeg dad meel iska fadhiya, anteenooyinka dhulka baadiyaha ay ku yaalaan, tuulooyinka ku yaalaan, meelka waa la dayactiraa, waa la raadiya, xargaa go'i karaa, wuxunbaa farsama loo baahan karaa. Marka dhaqdhaqaaqaas shirkadaha way ku ciqaabayaan, waxay shirkadaasi adeega bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay, iyadana dhibaatay ku tahay. Marka labada dhibaatooyinkaasu dhanka bulshada iyo dhanka shirkadaba dhib bay ku tahay, laakiin waxay ka mid tahay qaybaha dagaalka ah oo ay la gelayaan bulshada iyo dowladda Soomaaliyeed ay col kula yihiin, shirkaduhuna bulshooyinka lala diriray ku jiraan. Marka qayb dagaalka ka mid ah baanu qaadan karnaa, waa dhib ku ah shacabka Soomaaliyeed, waana ka gudbeynaa insha allah.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa sareeye Guuto Cabdulaahi Cali Canood oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warramayey Haaruun Macruuf halkaad kala socoteenna ballanta Soomaaliga ee v o a. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo maalintii labaad booqasho ku joogta magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweysay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Ilhaan ayaa hadalkan ka sheegtay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
munaasabad ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Muqdisho ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ah qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee xubin ka noqda Kongareeska Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Ilhaan Cumar ayaa khudbad ay munaasabadda ka jeedisay oo laga baahiyey telefishinka qaranka ee dowladda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay Soomaaliya ku sugan tahay, waxaana ay bogaadisay dadaallada dalka ka socda ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegtay koox magaca Islaamka wax u dhibtay, waxaana ay sheegtay inay rajaynayso in kooxdan laga ciribtiro dalka.
In argagixisadaaneyti annaga na rafaadsatay waddankeena keliya ma ahe meel kasta ay dhib ku haysaa, in ay noqoto wax aan ka sheekeyno oo aan dhahno waaba waxaa jiri jiray dadkaas diinta halaysan ay faafinayaan, waa in diin sax ah loogula dagaaltamaa. Way ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku dhiirigeliyey wadaadadeenii iyo culimmadii in diinta saxda ah ay sheegaan iyo mowqifka ay ka leedahay iyo waxa ay ka aaminsan tahay. Dadkan waxa ay wadaan iyo rafaadka ay nagu hayaan iyo dhibaatooyinka badan ay u soo geeyeen diinteenna sumcaddiisa iyo dadka annaga aan nahay sumcaddeenna, waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday, in annaga meel aan iska marina haddii Soomaali aan nahay, muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna khudbaddiisa laga sii daayay telefishinka dowladda ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay haweenka Soomaaliyeed u tahay tusaale, waxaana uu yiri
gabdheheennu weligoodna safka hore ayayna ugu jireen qiimahoodii iyo adkaysigoodii. Haddii dalku burburay oo dadku ay qaxeen oo la rafaadayna, dadka loo baxsaday dhaqaale ahaan, ilmaha koriyey, qoysaska hayay, dul qaatay, ayaga ayay ahaayeen. marka mar walba gabdhaha waa ku tiirsanahay waa hukumi asaasi ah oo kamida shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ee gabadha Soomaaliyeed tahay runtii marka markii ay be banaanka la tageyna ilaahay baa waxay u tahay mithal iyo good example gabdhaha Soomaaliyeed iyo kaliya maaha kuwa kala badan ayaa jooga Mareykanka oo ku guuleystay ayagana munaasibtan oo kale
Ilhan Umar ayaa horay u booqatay magaalooyinka Garowe iyo Qardho ee maamulka Puntland halkaasii oo ay kala kulantay soo dhaweyn diiran booqashadeeda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gobollo ka tirsan dalka ay ka socdaan dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab kuwaasii oo looga qabsaday deegaano badan oo ay muddo sanado ah maamulayeen Mareykanka ayaa Soomaaliya gacan ka siiya dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo sidoo kale na qaada weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado fariisimada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale yahay dalka Soomaaliya siiya dhaqaalaha ugu badan ee ka yimaada dalalka deeqaha bixiya
aad ayuu maasiye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qad kala socotay warbixintaasna walaanta Soomaaliga ee VOA Mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay xiritaanka shir wada tashi ah oo looga hadlayay xog ururin lagu sameeyay Kismaayo iyo deegaanada Hoosimada iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Jabaame. Xog ururintan ayaa dadka ay ku soo gudbinayeen wax ka qabashada adeegyada ay u baahan yihiin bulshada deegaanadaasi si shanta sare ee soo socota looga hirgeliyo mashaariic horumarineed. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Xaritaanka shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lugu dheere iyaduna ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada maamulka degmada iyo kan gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshooyinka dega tuulooyinka hoos yimaada magaalada Kismaayo iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose shirkan ayaa diiradda lagu saarayay mashruuc labadii bilood ee u dambeysay soo socday ka oo xog ururin lagu sameeyay baahiyaha adeegyada bulshada ay u baahan yihiin gaar ahaan adeegyada waxbarashada caafimaadka dhismaha wadooyinka horumarinta beeraha iyo arrimo kale ka oo la doonayo in shanta sano ee soo socotay laga hirgeliyo deegaanada xog ururinta laga sameeyay Cali Carays wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland ayaa ugu horeyn sharaxay sida uu ku soo bilowday xiritaanka shirkan wada tashiga ah ee lagu soo bandhigayay mashaariicda la doonayo in laga hirgeliyo magaalooyinka Kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo sidoo kale qayb ka mid ah degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose
badaba jib horeyn dalkii laga wado in la garab wado maaragtay xasilintina la garab wado oo markii meeshii calowgii laga saaro aysan gaad bannaanin
wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland Cali Carays ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan ay bilaabayaan xog ururin la mid ahi tan ay maanta soo xireen kaasoo laga fulin doono degmooyinka weli ku harsan gacanta kooxda Al-Shabaab iyo degmooyinka kale ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka uu gacanta ku hayo si loo sii qorsheeyo shanta sano ee soo socota iyo baahiyaha adeegyada bulshada ay u baahan yihiin
waxaa loogu xigin doona shir weyn oo USAID ku ay ugu yeeli doonaan deeq-bixiyeyaasha si maaragtay baahiyahan loogu helo dhaqaalihii lagu hirgelin lahaa waxaa ku xigi doona degmooyinka kale ee u diyaarsan hadda in maaragtay laga sameeyo jigo horeyn laga sameeyo cadowga laga saaro sida xarar ballaadhe efoyon dobrin waa kulli in loo sameeyo barnaamijkan aan degmada Kismaayo iyo Jamaame inteeda horta aan
wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa dhankiisa sheegay in waqtigan uu yahay xilligii bulshada ay baahiyahoodu la iman lahaayeen si aanay hay'adaha uga tallaabsan baahiyaha bulshada
waxaa hadda halkan lagu soo bandhigay waxay ahayd annaga dowladnimada aan rabno waxaa la rabaa taladu inay dadku ka imaado local community waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo community consensus building cid walba iyo deegaan walba fadhigooda loogu tagay war maxaa u baahan tahay maxaa mudnaanku ah deegaan walbana waxaa loo sameeyay wax la yiraahdo community action plan barri hay'ad inta ay wax qorqorato iska tageysa ma jirto waxaa lagu xisaabtamaya maamulka meesha joogo ama heer tuulo ama heer degmaha haado buugii ay degmada ay qoratay qorsheheena qodobkan iyo qodobkan iyo qodobkan ugu horeeyay waxaan aad wadiin nagala noqdaa wixii bulshada ka imaade بارنا إني محلها نلقو إحنا لقو قف مدة سنة وحى سرق وقادة ساكو وحن لي رادو سرق وقادة دكالسوني دبلشري دولة.
مثلا منكوا حيين كلا بعد جبلان سلطان عبد القادر حاج محمود لقو درع يا شيء إن خلي جل جوجو وقت جي أيدك الصومالية جارهنا بلشة جبلان لقد جيسن لها باهيه هذا. سي أذيك ذا يو باهيهين لوف ليو إسلام رهان تانا هرمارين لوسنا يو أذيك ذا عثمان كا وحبرشة ذا يسيدو كلا وحصصار كبيرها
وحن نقول دكتين أنا كذا كذا جيسنو والبايد هذا أيق أوي جينو قاري لو هذا سنة ما حفظني أنا وقليل نوب بعد أنا صوت قاري هذا نقليل معاون نراكير هذا واحد جارني هيك دكت هلوي جينو وباي أيق والمعاون باين دين وعباد جسون قرتين
labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaa gobolka ka soconayay xog ururin la doonayo in bulshada lagu weydiiyo adeegyada ay u baahan yihiin si shanta sano ee soo socota ay loogu fuliyo adeegyada bulshada ku nool gobolka Jubada Hoose ka oo iska kaashanayaan hay'adaha deeqbixiyasha iyo maamulka Jubaland Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
halka dulliga sharaga la socotaana waa laanta Soomaaliga dadka VOA xisadda ayaa markala kacsan dhinaca wqooyi ee Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbia ee aan aqoonsanayn madaxbannaanida ay ku dhawaaqday Kosovo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP ku soo dhawaada. Degmada Serbia ayaa la geliyey heegankii ugu sarreeyey, waxaana sidaasi sheegay wasiirka difaaca Miloš Vučević, isaga oo muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo. Xisadan ayaa salka ku haysa toogasho iyo jidgooyooyin laga sameeyey waqooyiga Kosovo oo ay degan yihiin dad asalkoodu yahay Serbiyaan. Kosovo ayaa 2018 ku dhawaaqday madaxbannaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharci ahaanshaha Pristina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo Serbiyiinta ay ku badan yihiin. ciidamada Serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyay sanadihii tagay sababo la xiriira xiisadda kala dhaxaysa Kosovo, waxaana ugu dambeeyay bishii November kadib markii Belgrad ay sheegtay in diyaarado drone ah ama nooca duuliyo aanu wadin oo ka yimid Kosovo ay galeen hawadeeda. 10kii bishii December Serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxa ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxan si ay ugu mudaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro kalan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyaanka. Jidgooyooyinka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay sare u kacday toogasho la soo warinayo, waxaana u dambeysay fiidnimadii Axadda sida ay sheegeen ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR. Wasiirka difaaca ee Serbiya Miloš Vučević oo bayaan soo saaray Isniintii ayaa sheegay in madaxweynaha Serbiya uu amray in ciidamada la geliyo heegankii ugu sarreeyey. Waxaa intaasi ku daray in madaxweyne Alexander Vučić uu amray in sare loo qaado ciidamada gaarka ah oo hadda tiradoodu ay tahay 1500 laga gaarsiiyo ilaa 5000 oo askari. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Serbiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in dhammaan cutubyada kala duwan la hoos geyn doono taliska guud ee ciidanka. Amarada Vučić ayaa yimid kadib markii madaxa ciidamada General Milan Misovic loo diray xuduudda Kosovo Axadii. Xaaladda waqooyiga Kosovo ayaa kacsanayd tan iyo bishii November markii boqolaal shaqaale ah oo isirkoodu yahay Serbiyaan oo ka tirsan booliska Kosovo iyo garsoorayaal ka tirsan laamaha cadaaladda iyo weliba dacwad oogayaal ay shaqada ka baxeen iyaga oo ku mudaharaadaya go'aan muran dhaliyey oo Serbiyiinta ku nool Kosovo looga mamnuucay in ay adeegsadaan taarigooyinka ama nambarada baabuurta ee ka soo baxa Belgrad Serbiya. Go'aanka ayaa waxaa markii dambe ka laabatay dowladda Pristina, hase yeeshee shaqa joojinta wadareed ayaa sababtay gaabis ku yimid adeegga amniga. Kosovo ayaa isku dayday in ay waqtiyeyso doorashooyinka dowladaha hoose ee deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta 17-kii December, hase yeeshee waxaa la hakiyey arrintaasi kadib markii go'aankaasi uu abuuray cadho xoogan, isla markaana xisbi siyaasadeedka ugu weyn Serbiyiinta Kosovo uu sheegay in uu qaadacayo. Kadib 10kii December, sarkaal hore oo boolis ah oo lagu tuhunsan yahay weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyiinta ayaa la xidhay, taasoo ka cadhiisisay Serbiyiinta kuwaas oo dhagaxaan ku gooyey wadooyinka isla markaana curyaamiyey isu socodka gaadiidka. Saacado kadib markii jidgooyin kale sameeyay booliska Kosovo ayaa sheegay in lagu qaaday saddex weerar oo hubaysan oo ka dhacay wadooyinka gala xuduuda ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR ayaa iyaguna sheegay in rabshadihii ugu dambeeyay ay dhaceen Axadii markii xabado lagu soo furay ciidamada Latvia ee qaybta ka ah KFOR sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kosovo KFOR ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan waxay intaas ugu dareen in aanu jirin wax dhaawac ah ama khasaare hantiyeed ah ra'iisul wasaaraha Serbia Ana Brambic ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in xaaladda Kosovo ay qarka u saaran tahay dagaal hubaysan golaha amniga ee Kosovo oo kulmay Axadii ayaa iyaguna ku eedeeyay Serbia xiriirka sii xumaanaya waxayna sheegeen in dalka dariska la ah ee dhinaca waqooyi ka xiga uu ku dhaqmayo wax kasta oo ka dhan ah nidaamka dastuuriga ah ee jamhuuriyadda Kosovo Serbiyinta ayaa tiradoodu ay tahay 120,000 oo ka mid ah 1,800,000 oo qof oo ku nool dalka Kosovo. Halka aad dulniga la socotaana dhigisayaal walaanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A markana ku soo dhawaada heeskan aan isku talagalay.
Midan gayaankii oo guurtideedii oo gees maraaye. Midan gayaankii oo guurtideedii oo gees maraaye. Inay goyso gabiga tuurto magar alaaba Inay goyso gabiga tuurto magar alaaba Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya Jacayl gu hadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii Jacayl gu hadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii Wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee Wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya Illay garabo la igali man ku gam ilaaye Haddi gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse Haddi gugeedi
ka dhigisay dhigasho taan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA go'do waxa dhigisan dootaan xubintii doonta gaaban iyo barnaamijkii amuraa Mareykanka iyo qodobo kale barka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka difaaca Serbia Milos Vojvic ayaa sheegay isniintii in ciidanka qalabka sida ee Serbia ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyay ee heeganka, taasoo muujinaysa in uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dalka ay deriska yihiin ee Kosovo, kaasoo ka dhashay toogashooyin iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey. Vojvic ayaa sheegay in madaxweynaha Serbia uu amar ku bixiyey in ciidamada dalkaasi ay galaan heerka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka, taasoo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka awoodda military. Ciidamada Serbia ayaa dhowr mar heegan la geliyey sanadihii tagay wax sababo la xiriira xiisadda ka dhexaysa iyaga iyo Kosovo, waxaana ugu dambeeyey bishii Noofambar kadib markii Belgrade ay sheegtay in diyaarado drone ah oo ka yimid Kosovo ay galeen hawada dalkaasi. Ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka New York ee dalka Mareykanka, badankooduna waxa ay ku dhinteen magaalada Buffalo, iyadoo duufaan daran oo qabow ah ay weli ku sii socoto ama ka jirto waqooyiga Amerika. Sarkaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ilaa hadda ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood inta lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee taariikhda soo marta. Warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimadda Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen dadweynaha kiniinada lagu gortago coronaviruska ee ay soo saarto shirkadda Pfizer. Caasimadda Shiinaha ayaa wajahaysa mawjado aad u weyn oo kiisaska cudurka COVID-19 ah. Maamulka ayaa rajaynaya in daweynta lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareeyaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli farmasiyada dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin daawooyinka inta badan la isticmaalo, iyo weliba daawiirida u baahsan ayaa waxaa la sheegayaa in loo aaneynayo hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha dalka, waxayna guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinuhu joojiyeen ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka ku dhinta cudurka coronavirus. Laakiin waxaa la rumaysan yahay in kumanaan qof ay maalin kasta u dhintaan cudurkaasi dalka Shiinaha. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray ee ku yaala waqooyiga dalkaasi ee xuduudda la leh Eritrea kadib 2 sano oo hakad la geliyey. Laga bilaabo maalinta berri oo 4 ayaa diyaaradda qaranka Ethiopia waxa ay bilaabaysaa hal duulimaad maalin kasta oo ay ku tegi doonto caasimadda gobolkaasi ee Maqale, kadibna waxa ay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybo kala duwan oo ka mid a gobolkaasi Tigray. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey nolol maalmeedka iyo howl maalmeedku iyo weliba adeegyadii dadweynuhu ee kala duwanaa ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan 2 sano kadib dagaaladii sokeeyey ee dalkaasi ka dhacay markii ay isku hor yimaadeen ciidamada federaalka Ethiopia iyo weliba jabhada TPLF ee gobolka Tigray. Magaalada Berbera waxaa sare u kacay dadka kaluumaysatada iyo kuwa shaqooyinka ay mihnadaasi u abuurtay. Arrintan ayaa horseeday in dhalinyaro kale ay ku daydaan kaluumaysatada oo iyaguna badda u kaluumaysi doontaan. Cabdikariim Olol oo dhowaan booqday Berbera ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kana ku suganahay waa tekada magaalada Berbera qaybta kaluunka. Waxaa halkani yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaasoo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqaysta, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin. Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera, isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatan ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen.
Waxa weeye berigii hore dooyuna way ku yaraayeen, dadkuna wuu ku yaraa, laakiin markii iminka la fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray waxaana ay kasoo galeen dibadda kasoo galeen, waxa weeye dadku aad bay uga shaqaystaan. Marku doonta iska leeyahay isagaa iskale oo waxaan ku leeyahay wixii uu ka helo isagaa iibgeysto, ninkii cidda u shaqaysana isagaa ka iibsada, isagaana iibgeeya oo ama hargeysa ama buracmeysa duwan u diraa ama halkan uu ka iibiya ninkii uu shaqeynayay isaga lacagta siiyay qiimana uu kula heshiyay
in kaydinta oo kala ka waran bariga hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kaluunka
dhibaato farabadan baa lagu qabay markii hore waxaan ku leeyahay ma ilaheyn qaboojiyaal iyo barfalyaasha oo yaraayeen laakiin ilaheyn haddii baa lagu jiraa barfkuna rag badan baa ka faa'iidaysto barfalyaal keenay in qaboojintu way fiican tahay markaasaa lagu soo dhiibsaday badi lagu soo dhiibsaday nin waliba uu shan laash iibsaday saasaa lagu soo galay
xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaanna
waxaan uga shaqaynaa badda mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmada uga gurnaa sida timidka sayniibta taraaqada waxaas oo kale marna dejis waan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko la isku xidhay ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa konton baac afartan baac ayaan sii deynaa dabeetaha subax markaan galaabta si dhigno subaxa dambaan qaadno kalluunka kalluun dhagax la yidhaha gaxashka qaldabada siifaanka kalluumadaasa marka ka soo allaahuma salli calaa maxamed mar waxaan gaadhnaa ilaa halka ayaan mayr ayaan usoo ka tagnaa mastaafadaydu markaan ugu yaraano todoba cisho sideed cisho shaqadaydu kusoo xidhantaa marna xaggan galbeed baan u baxnaa ila maayo meesha lagudaada harada waan soo shaqaynaa ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ka helnaa risqiga
dadka ka shaqaysta waa nooc ma kalluun
kalluunku waa badan layd cid walba oon leenay cid khaasa maaha cid walba oon leenay bariyo galbeed waa la istageeyay dadka usoo shaqatagaan imika laftigeega waxaa jooga aashas ka yimi boosaaso kuwii boosaaso ka shaqan jiro dhan badankooga xaggan ii soori
qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga waramay guulee diiriye yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado
bismillahi raxmaan raxiim cabdikariinow aada baan u mahadsan tahay aada baan kuu soo dhoweynaynaa kusoo dhowow shirkada maasha allah fishin company berbera halkan uu yimaado qiimihiisu uu kala duwan yahay mid waxa weeyaan king fish ama derig ba leeo kalluunka ugu qaalisan ee baddeyna laga helo kiiloga waxa la siiyaa $5 baf meelaha wax ku dhow ama 40,000 shilin ama 45,000 meelahaas sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garooba la leeyahay kiiloga kale hadda kalluunka wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 shilinka somalilana midna waxa weeyaan waa ton fish waa kalluunka casaanka ahaa dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka saynuubta shirwadaxaas oo kale midna waxa weyaan waa kalluun cadka oo waa kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano ama waxa weyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga vitaminka uga fiican marka anagu intaba waynu iibinaa waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa
halkani waa goob lagu sameeya kalluunka magaalada gudaheeda ayaa caan ka tahay sida uu noo sheegay maxamed xuseen axmed
halkan waxa weyaan meesha dhukucayso fish house ba la yidhahda imikaanu raacayna hudheel marka waxaan kalluun qaliyaan hayno faqada waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka laego gobolada somalilan xagga samaynta
dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo axmed abakor waxa uu sheegay inuu horey wadan jiray gaari rakaab haatana gaari nooha ayuu wataa kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey
geeyaa buurame wajaale hargeysa burco dadkuna waa xisanaya dadkana waanu u geynaa hargeysa mar waa qaadeen waa bashinaa dee barfaas ilaa hargeysa ilaa jaale ilaa meesha doon maye gaarigu deed waa feber baa lagu sameeyey barafkaasaa lagu shaba barfaasasidiisa ahaanay
marki hore shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay
markii hore kale noohada haa rakaab baqaati dee rakaabkii shirkada nagala kacay
gaashaan la dhexeeyaan la cabdi yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyeen kalluumaysatada diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatare la kulmaanna ay la soo xidhiidhaan
dekedii kalluumaysiga dadka xoogsatada ah ee somalilandarka way soo galaan halkanay ka soo galaan xafiiska yimaadaan ninka weel istaarayaa ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda uu baxay inta qofee saarnayd cidda lahayd laashka ciddana mas-uuliyadda saarnayd eena khudaa marka waqtigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin laashkaa waa marka haddii suspecti jiro oo dadkii lalaa yahay ama dabeylihii wax jiraan marka waqtiga dabeylu jiraan waa laga shakiya dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba وين لا شقيان وحي قرن وين عينك ولا صور شيغان
عبد الكريم نورول في او اي مغالده بربرا
halkaan la gala socotaan dhigistaan walaanta Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada xubinta amur Amerikanka waxa la soo jeediyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti waan dhigistaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena amuraha Amerikanka. Dimarkii madaxweynihii hore ee Donald Trump looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii 2020 ka waxay bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020 ka ay taageerayaashiisu weerareen golaha Kongreska ee Mareykanka xilli uu fadhiyay in uu ansixiyo ergocadeedii doorashada madaxtinimada ama Electoral Colleges iyada oo ay qorsheysnayd kadib marka la ansixiyo natiijada doorashada in loo diyaar garoobo calaamisaarka madaxweynaha bedelaya Trump. Weerarkaas ayaa halis geliyay mudanayaasha golaha baarlamaanka ee Mareykanka iyo waliba madaxweyne ku xigeenkii hore ee Trump mudane Mike Pence oo shir gudoominayay fadhiga wada jirka ah ee golaha baarlamaanka ee Mareykanka. Taageerayaasha Trump ayaa doonayay in ay ka hortagaan in la ansixiyo codadka doorashada si uu xafiiska u sii joogo madaxweynihii doorashada lagaga adkaaday. Kadib weerarkaas waxaa la dhisay guddi si qoto dheer u baadha weerarkii lagu qaaday golaha Kongreska. Haddaba kadib 17 bilood oo ay baaris wadeen oo ay wareysteen in ka badan 1000 qof oo markhaati ah iyaga oo ururiyay 400,000 oo waraaqo ah, waxay toddobaadkii hore soo saareen warbixin ka kooban 845 bog iyaga oo weydiistay dacwad oogayaasha Mareykanka in ay madaxweynaha hore ku soo oogaan dacwado dambi ah oo uu galay. Waxana gundhiga dacwadda ay soo jeediyeen in lagu soo oogo madaxweynaha hore ka mid ah in uu xudun u ahaa khiyaamo la doonayay in lagu afgambiyo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii 2020 isaga oo isticmaalayay dhowr hab oo kala duwan oo dhammaantood guuldareystay. Haddaba natiijada ay soo saareen guddidan ayaan hor dhigay Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo, in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddayn ah. Marka muhiimaddan horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. Marka waxa ugu muhiimsanaa waxa waaye in dadka siday marka hore u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaya inay inta caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxay wax soo abaabulay oo doorasho lagu waafaqsanbiyo. Marka taasay ahayd waxa ugu muhiimsan, waxaana sal u ah sida lagu qoray reportka madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dadkii taageersanaya intaba. Marka waxaa lasoo recommend garay waxyaala fara badan, laakiin waxa ugu muhiimsana waxay ahayd in ciddii ka dambeysay in la tilmaamo. Marka madaxweynaha iyo dadkii taageersanay ayay noqotay in lagu tilmaamo, oo arrintan ay ka weyneed mudaharaad ay laakiin ay ahayd afgambi lagu afgambinayo doorashada. Iyo waxa kaloo laga baran karo way ku qoran tahay reportka inta uu dheer yahay. Marka waxaana loo gudbiyay wasaaradda cadaaladda oo iyada loo soo jeediyay in halkaas ay ka baqaado. Marka macnaheedana ma wasaaradda cadaaladda reportka la siiyay ay dambi ku soo oogeysay madaxweynaha oo ayadoo reportkaas qaadanayso wasaaradda cadaaladdana fahanteeda ayaa baaritaan wado. Marka baaritaankeeda wixii evidence ayada ay aragto inay go'aan ku qaadan doonto.
Talaabadan ayaa ka dhigan in ay noqonayso markii ugu horreysay ee golaha Kongreska uu codsado in la maxkamadeeyo madaxweyne hore. Hase ahaatee dacwad oogayaasha iyo waaxda cadaaladda ee Mareykanku kuma khasbanaa in ay dacwad ku soo oogaan madaxweynaha hore. Haddaba maxay ka micno tahay talaabadani? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo, in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddayn ah. Marka muhiimaddan horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga sidoo kale dhacay ee ka dambeysay iyo waxa laga baran karo intaba marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye in dadka siday marka hor u qaateen oo dad mudaharaad sameeyay madaxweena taageersanay inay inta xaroodeen meesha iska weerareen laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay waxaan wax soo abaabulay oo doorasho rabin waafaqin biyo
madaxweyne Trump ayaa isagu baarista lagu sameeyay ku micneeyay in ay tahay mid isaga uun lagu ugaarsanayo.
This is just a witch hunt. Over the years, I've given millions and millions of pages of documents, tax returns.
Tani gabi ahamba wa ugaarsi gaar ah. Aniga oo muddo sanado ah ku wareejiyay malaayiin waraaq ah oo ay xataa ku jiraan cashuur celin iyo wax kasta oo kale. Hase ahaatee waxba kama helin. Taas macnaheedu waxa weeye in aan ahay mid ka mid ah kuwa ugu daacadsan oo aan dambi lahayn oo abid dalkeena soo mara. Fayeenka aqalka cad ee Mareykanka oo la weydiiyey sida ay u aragto natiijada ka soo baxday guddida baarista ayaa iyadu sheegtay in ay aad uga taxadirayaan in la siyaasadeeyo gabi ahaanba hanaankan.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all.
Dambiyada ay codsadeen guddida gaarka ah ee kiiskan baaraya in lagu soo oogo madaxweynaha hore ayaa isugu jira in uu carqaladeeyay tallaabooyinka rasmiga ah ee Kongareska. Shirqool lagu khiyaameynayo dalka Mareykanka samaynta hadallo been abuur ah iyo caawinta ama kicinta kacdoon hadaba xaqee looga dhaqaaqaya warbixintan
waxa xiga waxa way horto gudigii la saaray in ay soo gabagabeeyeen baaritaankoodii iyo wixii ayagu ay arkeen wixii inay soo bandhigeen sidoo u dhaceen oo wixii meesha lagu soo koobay podcast transcriptigi interview la sameeyay dadkii maqaatiir oo yaani witness ka hadalladii laga qoray wax dhan inay halkaas ku kooban tahay oo cidii rabtay inay ogaato wixii meesha ka dhacay ay u noqonayso taariikh oo rabtay mar dambe inay macna wax ka laga barto halkaas horta in loo qaato inay yihiin inay tahay reportkan uu yahay wax taariikha oo asaas u ah wixii meesha ka dhacay si haddana dad kale inta in ugu daysanin saas oo kale inay dhacdo waxa halkan marka halkan maxaa looga dhaqaaqi karaa guddiga horta warbixintiisa soo gabagabeeyay wuxuuna siiyay wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda markay ay baaritaan wado baaritaankaas ay wado iyo waxa meesha uu marayo wax laga hadla ma ahan mana oo cidna ma ogo baaritaankaas meesha uu marayo marka waxaan laga warsugaa wasaaradda cadaaladda baaritaankeeda markay soo gabagabeyso iyo sida go'aamada ay qaadato intaba
hore ugama dhicin dalka Mareykanka in dacwado dambi ah lagu soo oogo madaxweyne hore dadka qaarkood ayaa u arkaa haddii tallaabadan hore loo qaado in ay keeni karto kala qaybin bulsho halka ay dad badanina aaminsan yihiin tallaabadaas cagsigeeda iyaga oo u arkaa in ay tahay tallaabo lagu ilaalinayo nidaamka dimuqraadiga ah iyo kor u qaadista isla xisaabtanka gudahanba dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii amuuraha Mareykanka.
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo ila socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halka kala socoteen oo walaalta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Kaalkacyo dhalinyaro kala duwan ayaa isu taagay sidii ay noloshooda u maareyn lahaayeen kuwaasi oo ganacsiya yaryar ka sameeya magaalada. Wariyaha V O A Kaalkacyo Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaasi waxayna uu sheegeen in loo baahan yahay in dhalintu ay fadhiga ka kacaan oo ay noloshooda mas-uul ka noqdaan.
inkastoo dhalinta Soomaaliyeed ay naftooda qaraabo la noqotay shaqo la'aanta dalka ka jirta haddana waxaa jira qaar ka mid a dhalinyarada oo shaqo abuur ka bilaabay ganacsi yaryar hase ahaatee hadda ganacsigooda uu meel wacan marayo. Cabdi Tahliil Cali waa nin dhalinyaro ah oo ku nool Gaalkacyo waxa uu goob ganacsi ku haystaa bartamaha magaalada Gaalkacyo waxa uu ka sheekeynayaa bilowgiisii shaqada.
ganacsiga waxa weye meel hoosaan ka bilaabay maadaama aan waayo horbaaga muddo in badan ah fursado badan aan baadiriyey fursadaas waxaan isku dayay inaan dib aan macnaha ka soo celiyo ganacsi yar baan bilaabay ganacsiga hadda meel fiican buu ii marayaa haddana waa aad baa ugu sii dhiiranahay inaan sii wado ballaaryana.
Cabdi inta uusan bilaabin ganacsiga waxa uu ahaa baaga muddo ama shaqo la'aan balse muddo kadib waxa uu bilaabay in uu shaqaysto. waxa uu goob yar oo ganacsi ka furtay suuqa Gaalkacyo ha yeeshee waxa u kobcay ganacsigii uu hayay.
weli sidaan uun dhalinyaraha marka xataa guursanahay baagmuudan ahaa kabacdina ganacsigii markii waxaa ugu aan waan aan qaatay markii aan guursaday go'aankaas ahaa inaan macnaha hooyadii iyo caruurtiidii iyo xaaskeyga iyo waxa dhanba inaan anigu mas'uuliyadeeda aan qaaday maadaama mas'uuliyadeeda aan qaadana inaan macnaha aan raadiyo qotol daruuri xalaala maadaama markaa qotol daruuri xalaala aan raadiyey waxaan isku dayay inaan ganacsi yar aan bilaabo oo haddana ka bacdi magaalada laga bartama iyo wax kasta iyo aamin iyo waxyaalo badan adiga iyo dulqaad badan iyo ganacsi aan usoo dulqaatay oo xataa macnaha xiliyo badan oo isbedbedel badan ah oo waqtiyo adag ay aan soo maray maadaama waqtiyo adag aan soo maray waa dulqaato waa dulqaato waxaa dhowr jeer baa damcay ma dad ganacsi aagii ahaa ay dhaqeen ay ayaga guureen oo meeshii ku busaaradaysteen ana waa iskaga adkaystay maadaama iskaga adkaysta iskaga dulqaatana waxa ilaahay macnaha hadda si tartiib ayaan guul fiican aan dareemay oo aan ku nastay oo ku nastay xoogay oo alxamdulilah ilaah kugu mahad hadda meel fiican bay marayaa
aaray tahliil waa gabar dhalinyaro ah oo ganacsi qaad ku haysata gaalkacyo waxa iyana ay ka waramaysaa sida nolosheeda ay ugu maarayso ganacsiga ay ku jirto
gabadhan layiraahanahay gabadh iskaa bulaanahay wax iga maqan ma jirto waa cunaa waa cabaa waxaan ka shaqeeyaa aniga qaadaan ka shaqeeyaa ya wuu dabooli karaa waana shaqaysanaa dahabnaa ka gadanna ayuu nocna waa ka cunaa waa cunaa waa cabnaa
ganacsiga gaalkacyo waa mid aad u kala socda waxaana dhalinyaro badan ay samaysteen goobo ganacsi si noloshooda ay ugu daboolaan wax soo saarka ay ka helaan
noloshiida waa daboolay alxamdulilah been lama sheegayo si fiican buu u daboolay caruurta biilkeeda waa helaa si fiican baan aan hadda hawshayda u socotaa waan wanaagsanah
ugu dambayntii dhalinyaro badan ayaa baaga muddo ah kuna dhiiran la inay shaqeeyaan maxaad dhihi lahay
dhalinyarada asxaabtiida ama kuwa maaragtay gaalkacyo jooga waxaan ugu talinaya taariifka iska daayaan inay shaqeystaan inay ganacsiga sidaan meesha hoose uga soo bilaabo kale ay kasoo bilaabaan inay macnaha naagahooda iyo caruurtooda iyo dadkooda iyo dhulkooda iyo aaminaan oo kalsooni ay qaataan oo dulqaadna ay sameeyaan
dhalinyarada ku jirta ganacsiga suuqa gaalkacyo marka loo eega dhalinta ku nool gobolka waxa ay ka noqonayaan qayb yar hase ahaatee inta ku jirta ganacsiga ayaa naftooda ku qancinaya in shaqada yar ay ka wanaagsan tahay baaga muddada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haddii aan mar kale idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u doorkroona wasiirka difaaca ee serbiya milos vojevich ayaa sheegay isniintii in ciidamada qalabka sida serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyey ee heeganka taasoo muujinaysa inuu sii xumaanayo xiriirka kala dhexeeya dalka ay deriska yihiin ee kosovo oo ka dhashay toogasho iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey vojevich ayaa sheegay in madaxweynaha serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada serbiya ay galaan heerka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka taas oo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka awoodda militari ciidamada serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sannadihii tegey sababo la xidhiira xiisadda ka dhexaysa iyaga iyo kosovo waxaana ugu dambeysay agaaday bishii noofambar kadib markii belgrad ay sheegtay in diyaarado doron ah ama nooca duuliyaho aanu wadin oo ka yimid kosovo ay soo galeen hawada dalkaasi serbiya ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka new york ee dalkan maraykanka dadkaasi badankooda ayaa ku dhintay magaalada buffalo iyadoo duufaan daran oo qahwo ah ay weli ka jirto maraykanka sarkaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood intii lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee taariikhda soo marta warbaahinta shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimada beijing in ay mas-uuliyiintu u qeybiyeen dadweynaha kiniiniyada lagu daweeyo cudurka coronavirus ee ay soo saarto shirkada vizer caasimada shiinaha ayaa wajahaysa muujado aada u waaweyn oo kiisas badan ah oo cudurka coronavirus ah maamulka shiinaha ayaa rajeynaya in dowladdu ama ilaahday dawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan karaan dhimista faafitaanka cudurka islamarkaana ay yareyn karaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi arrintan ayaa kusoo beegantay xilli farmasiyada dalka shiinaha ay ka maqan yihiin daawooyinka inta badan lagula tacaalo cudurkaasi coronavirus daawooyarida baahsan ayaa loo aaninayaa hoosu dhac ku yimid wax soo saarka gudaha ee dalka waxna gudiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ay joojiyeen in ay ku dhawaaqaan tirada maalinlaha ah ee dadka u dhinta xanuunka fayraska coronavirus. Waxaa la rumaysan yahay in ay tahay tirada kumanaan qof in ay maalin walba ku dhintaan dalkaasi Shiinaha iyagoo u dhimanaya cudurka fayraska ee coronavirus. Dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay in uu joojinayo in uu dadka socotada ah ee imanaya dalkaasi ama tagaya dalkaasi ay maraan karantiil, taas oo fududeynaysa tallaabooyinka uu waddanku soo rogay si ay looga hortago faafitaanka cudurka. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay dib u bilowday duulimaadadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray kadib kaasoo ku yaala waqooyiga dalkaasi una u dhow xadka ay la wadaagto dalka Eritrea kadib laba sano oo ay duulimaadaasi hakad ku jireen. Haatana dhegeystayaal, sida aad dhihiin maqalka dhihiin soo gaaray, waxaa uu hordhac u yahay heeskaasi uu nagu laqaynayay fanaanka Chocolate. Heeskaasi uu lagu luqeynayay fadhanka Chocolate ayaa kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a tenifor. Dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.